kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aa kan keessummeessu an Mitikuu Fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hojjettoonni naannoo sabaa fi sablammoota kibbaa duraanii waa'ee ramaddii isaanii komeen dhiheessatanii ammayyuu nuuf hin ilaalamne jechuu isaanii fi naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu isaanii qophii 7 kan ta'e qophiin 2 yeroo isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduutti dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo duraan mootummaa bulchiinsa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa jedhamu keessatti hojjetootni jiran kuma hedduun fedhii isaaniin ala iddoo adda addaatti ramadamuu isaanii ibsuudhaan komee dhiyeeffatan kan hin ilaalamneef ta'uu ibsaniiru. Hojjetoonni kun iyyati isaanii guyyaa 3 ilaalamee deebii kan kennamuuf ta'uu ibsamus ituu dhimmi keenyan ilaalamin guyyaan 15 darbee jedhu. Gama kaaniin hagayya 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffaman mootummaan bulchiinsa naannoo kibbaa fi naannoo Itoophiyaa waaltaaf hojiin gurmeessanii garatti ramadamanitti geessu yeroo dhiyoo keessatti ka xumuramu ta'uun ibsameera. Filannoo keenyaan ala ramadamnee hojjetoonni jedhan kun deemuuf fedhii kan hin qabnee fi komee dhiyeeffataniif deebii eeggachaa akka jiran dubbatu. Deebii waan dhabneefis iyyata keenya garee iyyata dhaggeeffatu yookaan imbaa xabbaaqii jedhamu kan Itoophiyaa fi komishina mirga namumaa kan Itoophiyaatti dhiyeeffannaa jedhanii jiran waajjira piroojektii gurmeessuu bulchiisa naannoowwanii bira dhimma kanarratti deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Bola Tinubu kamisa kaleessaa yaada ce'umsa gara dimokiraasiitti deebi'u biyya ollaa Niijer keessatti akka barbaachisu dubbatan. Kunis ji'oota 9 biyyi isaanii dhuma baroota 1990 keessa turte waliin waan wal fakkaatuuf yaada kana dhiyeessan.
Hawaasni dinagdee biyyootii Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS erga loltoonni adoolessa 26 funqolcha mootummaa pirezidaant Mohaammed Bouazizi aangoo irraa ari'anii booda mariin gaggeeffamu bulchiinsa siviilii deebisuu yoo dadhabe waraanaan gidduu seenuun akka furmaata dhumaa ta'etti ega doorsisee booda Niijer irratti qoqqobbii kaa'eera. ECOWAS ibsa kamisa kaleessaa baaseen baazuun battalumatti aangootti akka deebi'an akka barbaadu cimsee ibseera. Kana malees aangawoonni waraanaa kan Niijer pirezidaant Mohaammed Bazoum bilisa baasuu fi hojiitti deebisuu hatattamaan sirna heera mootummaa deebisuu qabu jedheera. Hogganni waraanaa Niijer haaraan ajaja heera mootummaa iddootti deebisuuf yeroon ce'umsaa kan 3 turu barbaannaa jedhan. Poolisiin immoo jila Faransaay Niijer keessaa akka ari'u ajajaniiru. Kamisa kaleessaa galgala ministiriin haajaa biyya keessaa kan Niijer dhaabbileen tokkummaa mootummoota, dhaabbileen dhuunfaa yookaan NGO'n akkasumas dhaabbileen sadarkaa addunyaa godina hojii kan waraanaa keessatti akka hin sossoone dhorkuusaa beeksisee jira. Naannolee isaan kamtu akka miidhame kan hin ibsine yoo ta'u garuu tarkaanfiiwwan fudhataman haala nageenyaa amma jiruun akka ta'e ibsameera. Hojii yookaan immoo sochiin zoonii hojii keessatti taasifamu hundi yeroodhaaf addaan citeeras jedhee jira.
Pirezidaantiin Gaaboon loltoota fincilaliin aangoorraa kaafamuun isaanii waan haala gaariin qindaa'ee fi komii uummanni mootummaa irratti qabu sababa kan godhate fakkaataa jechuun xiinxaltoonni dubbatanii jiru.
Roobii darbee loltoonni pirezidaant Alii Boongoo kan maatiin isaanii waggoota 15 olii fi biyya boba'aan badhaate kana bulchaa turan aangoorraa buusan. Hooggantoonni fonqolcha mootummaa kun boongoon bulchiinsa itti gaafatamummaa hin qabne kan biyyattii jeequmsa keessatti galchuudhaaf balaa ta'e jechuudhaan himachuudhaan hidhaa mana keessaatti galchuu isaanii himan. Boongoon filannoo pirezidaantii 7 darbee gaggeeffame irratti injifachuun isaanii erga labsamee sa'aatilee muraasa booda hoogganaan waardiyyaa rippaabilikaanotaa Gaaboon jeneraal Biriis Nugeemaa hoogganaa haaraa biyyattii ta'uu isaanii televiziyoona biyyattii irratti ifa taasisan. Taajjabdoonni akka jedhanitti filannoon gaggeeffame gocha seeraan alaa kan of keessaa qabuu fi ifa galaa hin turre jedhu. Gama biraatiin manni maree nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa wal ga'uudhaan Gaaboon hanga biyyattii sirna heera mootummaatti deebiftutti sochii gamtaa Afrikaa kan qaamolee dhaabbatichaa fi dhaabbilee jaarmeechaa hundaarraa hatattamaan akka adda cittu beeksiseera. Televiziyoonni mootummaa akka labsetti hoogganaa waraanaa haaraa aangoo qabatan fulbaana 4 jechuun wiixata fuullee keenya mana maree heeraa duratti kakatanii aangoo qabachuuf jiru.
Magaalaa Johaanisberg keessatti ibiddi gamoo abbaa darbii 5 mana jireenyaa seeraan alaaf oolutti qabate daa'imman 12 dabalatee namoota 74 ajjeesuu aangoonni Afrikaa kibbaa kamisa kaleessaa beeksisanii jiru. Ammas jaallanneen nutti himu.
Waggoota darban keessa addunyaa irratti balaa abiddaa lubbuu namaa galaafate keessaa tokko ta'e kanaan namoonni biroo 61 madaa'anii hospitaalarraa yaala argachuun isaanii ibsameera. Ulaansa kattaa yookaan bakki eegumsa gamoo sanaa cufamee lafa ture sanatti reeffi namaa tuulamee kan argame yoo ta'u kunis namoonni ibidda jalaa akka miliqne taasiseera jedhu qondaalli tokko. Waaltaa qorannoo reeffaa Johaanisberg bulchiinsa Gauteng keessatti itti gaafatamaa akka ta'an Tembelaatuu Mipaalsaa akka jedhanitti walumaa galatti reeffi namoota 74 kan argame yoo ta'u 24 dubartoota 40 dhiira 10 immoo beekuu fi haala rakkisaa ta'een akka malee gubataniiru jedhan. Ijoolleen 12 balaa kanaan miidhamuus tuuta oduuf ibsanii jiran. Aangoonni magaalattii akka jedhanitti gamoon bulchiisa magaalattiin qabamee fi tarreeffame kan naannoo diinagdeen gad aanaa ta'ee fi yakkaan guutame keessatti argamu kan fayyadamuun ega dhaabatee booda gara mana jireenyaa seeraan alatti jijjiiramee ture jedhaniiru.
Misaa'elli Raashiyaa naannoo giddugaleessa Yuukireen Vinistiyaa keessatti bakka daldala dhuunfaa tokko rukute namoota 3 madeessuu aangawoonni Yuukireen jimaata har'aa ibsaniiru.
Bulchaa kata'aan Seerii Borzaabo barreeffama telegiraamii irratti barreessaniin wanti nama dhibu miidhamtoonni jiru lammiiwwan nagaa yookaan siviilota 3 yoo ta'an gargaarsa barbaachisu hundaa isaaniif kennamee jira jedhan. Qabeenyaa fi konkolaataa irrattis miidhaan ga'usaa itti dabalanii ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo dirooniin Yuukireen jimaata har'aa ganama magaala Raashaa dhihaa keessatti argamtu warshaa annisaa nikuleeraa guddoo biyyattii keessaa tokko ta'e rukuttee jirti. Qondaaltonni Raashaa akka jedhanitti warshaa Kurchaatoof keessatti argamu irratti miidhaan qaqqabeen jiru garuu yoo xiqqaate gamoon tokko miidhameera. Warshaan nikuleeraa Kursuk warshaan nikuleeraa Chernobyl waliin waan wal fakkaatu kan qabu yoo ta'u Chernobyl bakka balaan nikuleeraa guddaan addunyaa irratti bara 1986 mudatee fi guutummaa Awurooppaa keessatti qaanqeen nikuleeraa facaase ta'uudhaan beekama. Oduu narraaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni yaada kennan kunneen hidhattoonni faannoo daangaa cabsanii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa seenuun waraana raayyaa ittisaa fi humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa waliin walitti bu'aniiru jalan. Gama biraatiin dursaan ajajoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa rakkoo naannoo Amaaraa ammatti sadarkaa yaaddessaa irra hin jiru jalanii jiran. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Tibbana naanno Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa irratti walitti bu'iinsa uumame ilaalchuudhaan kan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan jiraattonni aanichaa wal waraansi guyyoota lamaaf haala sodaachisaa ta'een gaggeeffamaa ture jechuun ibsaniiru. Jiraataa aanaa irraa magaalaa Gundoo Masqal ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin dhaabne kan gaafatan waa'ee haleellaa Tibbana raawwatame inna ibsan.
Keessatti gaara koo cimaa ture faannoon lola irratti bananii turanii gaafa guyyaa 21/2015 jechuudha ganama gara sa'aatii tokko irratti lola irratti bananii jechuudha karaa gama ganda iluu godha caffee jedhamutti lolaan bananii sanboota kallattumaan humni isaan fayyadaman marraa beteedha miidhaa akkasumas aanolii hunda naannoo keenyatti jiran jechuudha. Uummata akkasitti fayyadamanii dhufan jechuudha. Akkasitti miidhaa guddaa ture gaafa bultii 21 dhukaasatu ture xuma fufee bulee gaafa bultii 22 dhukaasa guddaa ture jechuudha gaafa guddaa qaqqabe irraa nama sadiitu wareegame sibiilii nama lamatu du'e sibiilii sadiillee ni madaa'anii jechuudha akka.
Namni kun itti dabaluudhaan jiraattonni hedduun qeef qabeenya isaaniirraa baqataniiru jechuun ibsaniiru.
Nama baay'eetu buqqa'ee jira. Dhukaasi akka malee cimaa ture waan ta'eef namni rifatee mana gadhiisee gara baadiyyaatti deemee jira jechuudha. Dhukaasi cimaan kan ture magaalarraa kiiloomeetira 3 irratti jechuudha. Leellan kun kan baname gama 3 tokko gara Abbaadoo jedhamuun jechuudha gadda iluu godha caffeetiin inni tokko Fuutii biyya jedhamuun gara Kaabaatiin gama tokko gara Aduu dhihaatiin kallattii 3. Lolli kun kan ture bakki itti dhukaasa jalqabe ganda iluu godha caffee bakka addaa xaawwaa jedhamutti jalqaba.
Namni kan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsuudhaan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin dheenaa kan jedhan hidhattoonni faannoo akkamiin akka gara aanaa kanaa seenan yeroo ibsan.
Gaafa guyyaa 21 waraanni guddaan kun kan baname jarri asii lola bane kun hidhannoo guutuudhaan konkolaatuma naannoo konkolaataa ayisoosii 4 kan seenan karaa marraa bitee kana. Kanaaf yeroo kanatti namni haa isaan jedhan jiru. Qaamni mootummaatti naannoo san jira waraanni mootummaa jechuudha. Akka guddina kaaba Shaggar kanatti lubbuun hedduun jala wareegamanii jira jechuudha. Gaafa daandii tokkorra deemnu konkolaataa dhaabee bare waraqaa eenyummaa eessa deemtan jedhee nu gaafatti barre poolisiin karaarra jirtu tiraafikii karaarra jirtu nu gaafatti. Jarra kana garuu kan konkolaataa 4 irratti jechuun waraan hamma baatu beekaa asuusii takkitti nama beektu beekamaadha amma baatu jechuudha. Kanarraan hidhannoo guutuu gaafa isaan deemaniif namni tokko waraanni caacarra jiru leenne dhaabuu dandeenya inni Gundoo Masqalirra jiru dhaabuu dandeenya jechuudha.
Haleellaa kana ilaalchuudhaan qondaaltota mootummaa. Kan godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebi argachuudhaaf carraaqqiin taasisne harraaf milkoofni dhimma aleellaan raawwatameera jechuun jiraattonni aanaa darraa kaasan ilaalchisuudhaan hidhattoota fannoo irraa deebi argachuudhaaf carraaqqiin harraaf taasisne hin milkoofni. Haaluma wal fakkaatuun baatii hagayyaa keessa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaatti naannoo Amaaraa irraa ka'uudhaan aanota daangaa irra jiran gareen hidhattoota fannoo kun haleellaa irratti banuu isaanii jiraattotaa fi bulchiinsa aanichaa irraa odeeffannee. Gabaasuun keenya ni yaadatama. Hogganaan ajajoota waraanaa raayyaa ittisa Itoophiyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti uumame ilaalchuudhaan ibsa kennaniin rakkoon uumame sadarkaa yaaddeessaa irra hin jiru jechuun ibsaniiru.
Itoophiyaa makalakaa saraawwiti Amaaraa killil samoonuun itti faxxarawunanna shanee qadan biloo faxxarawun chigir yemaastakaakal saraa nuyi saraa nuyi yallanoo.
Raayyaan ittisaa Itoophiyaa dhiyeenya naannoo Amaaraatti rakkoo uumameef. Kanaan dura immoo kan shanee raawwachaa ture irratti hojii sirreessu hojjetaa jira. Hojiin kun gama lamaaniyyuu haala gaariitiin deemaa jira. Sadarkaa yaaddessaa ta'urra hin jiru. Hojii xixiqqoo hojjechuu qofatu hafa. Raayyaan ittisaa amma naannoo Amaaraatti 110 lolaa jira.
Haa ta'u malee sababa walitti bu'iinsa kanaan lubbuun lammiilee nagaa hedduun darbuu dhaabbileen falma mirga namoomaa fi jiraattonni ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasa keenya biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansa Sudaan keessaa dhiyeessuudhaan lakkoobsi namoota gara Itoophiyaa seenanii dabalaa jiru ta'uu bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksise. Gama biraatiin jaarmiyaan godaantota idil addunyaa IOM ega walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti uumame as lakkoobsi namoota Sudaan keessaa gama matammaatiin Itoophiyaa seenanii hir'achuu isaa gabaasa Tibbana Baase keessatti ibsee jira. Naakor Malkaa. Dabalata qaba.
Komishinarri Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Mahammad Abdullaziz wal waraansa wal waliinii Sudaan irraa dhiyeessuudhaan namootni gama aanaa kumrukiin daangaa Itoophiyaa seenaa jiranii dabalaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namootni 13,000 ibbajaataan gama kumurukiin seenuu isaaniiti komishinarichi kan dubbatan.
Sudan በተለይ ሰሜን ሱዳን ሪሶርስ ጦርነትን ተከትሎ ሱዳን ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያንና የሱዳን ዜጎችን በጦርነት ምክንያት ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ
ሱዳን ከሱማ ወራነ ወሊኒ ሱዳን ካባ ከሰጡ መምህርደፉን ለሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ሱዳን ገመኩሙሩኪን ኢትዮጵያ ሰነንጅሩ ኩሙሩክራን ሃንጋማ ነሞኒ ኩመኩደ ሰዲፍ ድበጃ አፍሪክ ደሚሽን ሰነኒ በከተኩ ቡፈተኒ ጅር ሄዱኒ ሳኒ ለሚሊዮን ሱዳኒዳ ለኮብሲ ነሞት ኢትዮጵያ ሰነኒ ደበላጅራ ነሞትኒ ኩን ከንፈን ጀተኩ ከይሰትራ ጅቹን ዱበተን
ኮሚሽነሪ ሆገንሰ ሶዳበላ ናንቻ ኦቦ መሐመድ ጎድነ መተከል አና ጉባ ከይሰትስ ነሞትኒ ኩመኩደ ተርበጫለን ኢትዮጵያ ሰይኑ ሳኒ ቲከንፍሰን
በጉባ በኩል ጉባ ወረዳ መተከል ስር ያለው ደሴ ግድብ አካባቢ ገነባበት ደግሞ ከ17000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን
ገመጉባቲን አና ጉባ ጉድነ መተከል ከይሰጅሩ ፍዲያሩም ሳይት ቲጃራማ ጅሩራን ለሚሊየን ሰነን ኩመኩል ተርባውሊዳ ገሪኒ ሳኒ ደበሙ ነጋ ወጎ ተሰደ ፍሪፍና ነጨ ከይሰጅሩ ደይሰኒ ከን ሱዳን ቱረን የሙተው ከናንድሮ ወሊገልቴ ሞቱማና ንቻ ፍለቶስኒ ጉዴን ታስሰኒን ሃሊ ነጋፉ ዩፍናን ሰነን ባየኒ ሳኒ የሙ ጉቱማት ዲሄኙ መወራነ ሱዳን ጀላ ደይሱዳፍ ከን ንፈልዳ ጀቹን ዱበተን
ጃርማያ ወንገራ ገራ ወሊን ተውዳን ነሞተ ከነን ገርጋሩ ዳፍ ተታፈታ ጅራ ጀደን ኮሚሽነርጅ
ሰባይር ዳታ ጋር ተተያጀ እኛም ሌሎች ለጋሽ ትሪክቶችን በተቻለ መጠን የንግብ
ገርጋርሰ ነውማ ከንላሊን አብሌ ተሮልቶታ ገርጋርሰ ያታፍ ያተን ዳን ከሱምስ ማለቀን ለከን ግነን ጅሩ ፈገኛ ፈኖዲማፍ ባንክ ያዱኛ ኤሩኒ ደንዳማ ኑቲሮ ለመኛተ ጊስኔራ ከነን አከ ፈኖዲማ ዩኒሴፍ ፕላን ኢንተርናሽናል ኢፍ ከነን ብሮስ ገርጋርሰ ያታፍ ከን ኢመፈያቲ ወልቀበተን ታሰኒ ጅሩ ጀደን
ኮሚሽነር መሐመድ ረኮሌ ኑሙደተን ጀደን ረትስ የሙይፍሰን
አንምቦን በከፍተኛ ሁኔታ ስለደኞች እየተጨመረን ያለው አሁን ያለው ራሱ
ከመለይታናን ለኮብሲ ጉዳን ተታደበላጅራ ከርጋርሲኛ ታፍሜሻሌ ገራገራን ይበርዋችሳ አንቂነ ኡላናቱ ጅራዋን ጠይፍ እኒ ለመፋን ጉዳን ተተ ገርቡ ፈተ ኢሳኒት ያተተማ ገልቹ ይረት አንቂኖትኒ ኒጅሩ ኢሰከነ አብሌት ሎልቱ ታውሊንታኔ ፍሩዳፍ እረት ወሊንዱበታ ጅራ ጀቹንዱበተን
ጃርማያ ጉዳን ተታ ካዱኛ IOM ኢትዮጵያ ትዱብሂምቱ ከንታን ካይቪ ራይራ ዲመከንረት ወደ ፈኖ ደብለታ አርገቹፍ ያሊም ቢልብላን ታሲፍ ንሚልካው ዳባቱስ ወሊቲቡይን ስናንኖ አማራ ከይሰትሙ ለቴቦደ ነሞት ንወልወራን ሰሱዳን ጀላድ ኢሰኒ ገመዳንጋ መተማት እንጅሩን ኢትዮጵያ ሲነን ለኮብሲ ሳኒ ረቹ ገባሰት በነባሲን በክሴጅራ ጃርማያንኩን ሐመግዱ ገሌ ሳገ የበረኩመ ለማፍቁረሸኒቲ ነሞትኒ ኢትዮጵያ ሰነን ኩመቱርባተ ሚጃፍ ኢበሸንጫሉ ኢፕሴጅራ ነሞትኒ ኩኔን ዳንጋ ወና ኑሌ ገመቤን ሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ፋማራት እንጅሩን ሰይኑ ኢፕሴ አንገምሌ ሃሊ ተስገቢና ኑ አማራ ኪሳ ፖያጅራ ቱፊ ገርጋርሲስ ገመዳንጋ ኢትዮጵያ ሱዳን ኢተከገይፎም እየመሙስ ረኩን ግጅባ ጅራጆቹም ኢፕሴጅራ ከናፊስ ነሞትኒ ገመመተማቲን ሰይና እንጅረን ይጀዴ ሃሉ ሞልቀበቱን ጃርማያ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒት ዋጅሪ ቅንዴሳ ዲሞተ ገርጋርሳንሙማ UN ኖቻ ወልወራንሳ ሱዳን ከይሳ ደሰኒ ነሞተ ገመብኒ ሻንጉል ጉሙዚን ኩምሩኪን ሰነን ከይሳ ዳይምኒ ተቋንቀነ ቆሪቻራ ከንከ ዲቤቡሳቲን ልቡ ደቡ በክሴጅራ ዋጅሪቺ ነሞትኒ ሱዳን ከይሳ ዱፈኒ መነበሩም ሳሸር ቆሌ ኩምሩኪት ዲያቲ ጅሩ ከይሳ ቡፈተን ኢበሰዲታን ኢሌ ኦሶበሩም ሲበራይ ታኑ ኢኔገሊን ገረበ ክብራት ጊይ ሰመኒ ቁበቺ ሰሙ ቀቡጀቹን ያድቺ ሰጅራ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
amma dabareen kan qophii torbaniiti labata animationiin afrika keessatti hojjetame waltajjii tamsaasa netflix irratti yeroo jalqabaatiif agarsiifamaa jira tabii gaggabaaban waldura duuban dhihaate super team 4 lakofsa afur jedamu kun dargaggeessa zambia tokkon barreffame gabasa katie short lusaka ra tigist gametu dhiyeessa
filmi kana keessatti shamarran afurtu humna ummamaan adda qaban super heroes taudan ergama addunyaa bararu qabatani qaan qabiyyee filmii animationii afrika super team 4 on netflix irratti agarsiifamaa jiruuti kun Barreessituun filmii kanaa Zambiyaa irraa Malenga Mulendo jedhamti. Ijoollummaa irraa kaastee fiilmiiwwan kaartooniidhaan hojjetaman laaluu jaalatti. Garuu waan laaltu san hunda keessatti nama ishii fakkaatu bifaanis aadaadhaanis jechuudha argitee hin beektu. Filmii kaartoonii Super Team 4 jedhamu qalama barreessite kana wajjin garuu Afrikaa taatota Afrikaa akkasumas magaala guddoo Zaambiyaa Lusaakaa iskiriin irratti arguu akka dandeeche dubbatti.
So using, you know, these fun, relatable characters, we tell stories that are full of action.
Kanaaf taatota nama bashannansiisan waan nu fakkaatu baay'ee qaban kana fayyadamuudhaan seenaa gochaan guutame qoosaa baay'ee garuu dhugumaan garaarraa jaalalaan hojjetaman agarsiisuu dandeenya.
Hariiroon fiilmii kana hojjechuu keessatti ogeessota kaan wajjin uumte immoo waan baay'ee isheetti tole ta'uusaatti mula deemanan dubbattu.
Thank you, Temwe. I can't wait to buy them. I'm going to become one of them.
It was fun to know that we could move forward and incredible artists from around the world could come on board and then...
Fuulduratti tarkaanfachuu akka dandeenyu arguun waan baay'ee namatti tolu. Artistoonni cimoo ta'an addunyaa bakka adda addaarraa dhufan nu wajjin hojjechuuf fedhii agarsiisanii kunoo amma hojiin keenya Netflix irratti tamsa'aa jira.
Achuma Zaambiyaa irraa Zoowaa Giwiraa Kee Boongoo taatuu taatee hojjette. Dargaggeettii suupar hiroo jechuudha. Suupar hiroon ishiin taatee hojjette tun saayinsiidha fi barnoota jaalatti.
For me, my experience was, I think it was a mixture. It was a mixture of exciting. I was a bit nervous, you know, but most of all, I learned a lot from the experience.
Anaaf muuxannoon sun wal makaa ture natti fakkaata. Onnachiisaa ture garuu xinnoo akka sodaachuus ta'een ture. Hundumaa caalaa garuu muuxannoo sanarraa waan baay'een baradhe.
Ogeessonni Zaambiyaa keessatti fiilmii animeeshinii hojjetan baay'een isaanii ofiif of barsiisan malee deeggarsa teeknikaan qaban. Ta'us warra akka Akeendee Muyumbaa daayireektarri kalaqaa istuudiyoo Itoophiyaa magaalaa Lusaakaatti argamu qormaanni jiraatus cimaniituma keessa darbaati jiran.
I think Super Team 4 had one of the best releases for animation in Africa because genuinely there is a disparage between Africa and animation with art.
Hojiwan animation Africa ti hojjetamani gadhiifaman gaari keessa tokko jedhee yaada. Sababiin isaas akka walii galaatti Afrika keessatti animationiif waan bakki guddaa kennamee fi miti. Walumaa galas artiidhaaf hojii kanaan garuu animationiif hulaasaa qaniiru.
Studiyoo naannoo Afrikaa kibbaa ta'ee fi animeeshinii Super Team 4 kana hojjete Trigger Fish bara kana agarsiisa animeeshinii biraa waltajjiiwwan bashannanaa Netflix, Disney akkasumas Showmax irratti gadhiisuudhaaf deema. Daayireektarri kalaqaa Trigger Fish Anthony Silverson barri 2023 animeeshinii Afrikaatiif bara milkii akka ta'e dubbata.
The medium of animation actually could employ so many different people. Across the, you know, the range from concept artists, writers, to lighting artists, to production people, to finance people.
Hojiin animeeshinii namoota baay'eedhaaf hojii kenna. Barreessuu dhaqabee amma artistii ibsuutti. Warra prodakshinii akkasumas gama faayinaansiitiin hojjetan. Namoonni seenaa Afrikaa baay'ee akka arguu danda'an godha. Ardii keenya aadaa hedduu qabdu tana aadaa ishii arguu danda'u.
Ogeeyyin industirii kana keessa jiran akka Silverson akka jedhanitti hojiin fiilmii animeeshiniitii fi sagantaalee televizyiinii Afrikaa keessaa daddabalaa dhufeera. Dandeettiinis baay'inaan mul'achaa jira. Wanni hafe garuu carraa ogeessota kana hojjetaniif bal'inaan ardittii keessatti banuu qofaa jedhan. Ani Tigist Gammeetii nagahan.
Qophii keenya har'aa osoo hin xumuriin gabaasa nu hafe tokko isinii dhiyeessina. Hojjettoonni Keeniyaa irraa gara biyyoota gidduu gala bahaatti hojiif deeman hojjechiiftota isaanii miidhaan irratti raawwatamuu dubbatu. Dhaabbanni hojii gargaarsaa hojjetu tokko immoo jireenya isaanii Keeniyaa keessatti deebisanii ijaaruu irratti argama. tujube hora dabalata kabdi
Nansi Nijeru barakuma lamaf kud afrif kuma lamaf digdamatti giddugalesa bahat oje argachu fiali nishengo telaman garahala sukanni sattaka jijjira medubatti yero lamanu wajira toko ke sattaka hojjetu adagala mefi kana manna manadunfa bakka humna ol hojjetuf rukuttan ratrawote ke sa akka hojjetu tae
kumaliza kazi ama for example naosha huko kwa balcony mtoto wameamuka na huko hivi wanamsumbua na si kusikia wakiamuka anakuja huko na brother zake wananichapa
yon hoji hangato kuntumure tae narukutu yokanimo fakenya fiyoda emnisani boe sanjeke sababa anbaka broku le sutijirate da emnibo hun agenyev jecha abban manasanaf obulunisa narebu jette Nijerun deggirsa garee gargaarsa Heart Kenya jedhamu tokkoon achii ba'uu dandeesseetti garuu angawoonni akka jedhanitti kanshee adda ta'uusaati. Kanneen miidhaa nama seeraan ala deddeebisuuf saaxilaman hedduun ammallee bakka akkasitti akkuma danqamanitti jiruu jedhu. Amma mootummaan Kenya kanneen gocha seeraan alaan nama deddeebisuun miidhamaniif bakka qubsumaa qopheessaa jira. Hedduun kanneen haala akkasiirraa dandammatan bakka jireenyaan qaban. Kun immoo isaan gargaaruu akkasumas namoota seeraan ala isaan deddeebisan qorachuuf rakkisaa itti ta'u angawoonni dubbataniiru.
We provide the support either by helping them to come back to the country or helping them if
qorannoleen itti fufanii waan jiraniif akkasumas deebi'anii hawaasatti makamuu waan isaan dandeessuuf bakka nageenyi isaa amansiisaa ta'u keessa tursuu qabna. Kanaaf ofitti amantaa akka horatanii hawaasa waliin jiraachuu akka danda'an ogeessota damee adda addaa irratti hojjetan kanneen isaan gargaaran illee qabna.
Mootummaan akka jedhutti lammiileen Keeniyaa hedduun waadaa hojii toora intarneetiin argachuun sossobamanii adda durummaan biyyoota giddugaleessa bahaaf biyyoota gama bahaa kanneen akka Laawoos, Maleeziyaaf Taayilaanditti ergamu. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota eegumsi namoota gocha seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilamaniif taasifamu keessumaa Afrikaa keessaa hanqina guddaa qaba. Hangi tokko dararaa bifa hedduuf saaxilamu hindu'us. Dhaabii bu'aaf hin hojjenne kan Heart Kenya jedhamu kanneen akkasii gargaaruu irratti hojjetaa jira. Radek Malinuski Daayireektara garee kanaati.
Therapy, medical intervention or we support them to restart the plants.
Gara biyya isaaniitti akka deebi'an yookaan immoo deeggarsa bifa adda addaa kan akka deeggarsa seeraa fi deeggarsa wal'aansa fayyaa akka argatan yookaan karoora qaban deebisanii akka jalqaban gargaara.
Nijeeruun egereeseef karoora qabdi. Barnoota rifeensa miidheegsuu barataa jirti. Gareeleen gargaarsaaf angoonni mootummaa namoota seeraan ala nama deddeebisuuf saaxilaman hedduu oolchuu akkasumas kanneen seeraan ala isaan deddeebisan itti dabalaa seeratti dhiyeessina jedhanii abdatu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamta'umsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf jenne kanuma. Hanga wiixataatti turtii gaarii isiniin jenna keessummeessuun kan isin waliin ture an mitituuf qaaduuti torban gaarii.